ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto fête du livre ezali impona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo démocratique.
Na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku parce que buku ya ngonde ekokoli sa mabongo na biso soki mabongo na biso ekoli ya ngonde ekosala ketobongisa mboka.
Na Mbandaka na Engumba mokonzi ya ituka ya Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kobika na kokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kosala sabuni to detergent ya kosukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kosunga baye bazwa mpasi lokola ya kokamatama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kobika mwa malamu.
L'objectif est de rendre la femme autonome, capable de se souvenir de besoins élémentaires. Elle est liée à la cas de violence basée sur le genre, la prévention et l'exploitation sexuelle.
Bongo nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na motangisi Ahmed Useni oyo akolimbola biso akolimbolela biso boni boni ekolo Congo démocratique ezali ata na banque mokote ya bayimboka to ya mbula matari ba banque nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Congo démocratique bizali bobele ya bapaya makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Ekolo France et Pamela Ndenge Rwanda ezali kotia mobulu na mabele ma ekolo Congo démocratique pe bobomi ya basivili na liyebisi ya ministère na yango ya mambi ya bapaya Paris et Singipe na Kigali kotika lisungi linso na batomboki ba M23 pe kulungula ba soda ba yango banso na mabele ma RDC ministère ya mambi ya bapaya ya France a lobby été Paris et mitungisi mingi na makambo mazali koleka na monile ya RDC na Nord Kivu pe mingi mingi penza nzinga nzinga na Goma na Saki liyebisi ya France li salami tango milulu miankanda mizali kosalamaka bisika mingi na ekolo Congo démocratique mikolobie bisika ba vandi bazali kotumbaka bendeli ya bikolo ya bapaya lokola ya France na États-Unis pona kupa milabango ko telimila Benzate lisungi lia Rwanda naba M23. Ndenge moko pe Amnesty International esengi bobomi bosukisami ya bobomi pe bitumba likolo ya basivili na ekolo Congo démocratique na monyele moyangeli ya Amnesty International Tiger Chaguta alobi na liyebisi ete bituluku ya basivili bazwami lisusu kati na moto mibale mpe bazangi eloko ya kosala na bosenga ya lisungi na bango. Bitumba kati na ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko na mampenga ma ekolo Congo démocratique na FRDC baye ba sungami na babundi ya ba wazalindo bingali lelo na mboka Ndumba na kilometre mibale ya Boremana na nzela Sakeminova na territoire ya Masisi mukambi ya société civile na Boremana Flori Musanganya alobi ba wazalindo ba bandaki bitumba biye na koluka kobutula Chacha na maboko ma M23 nzela yango ekangami kasi mwa kimia emunisami na bisika bisusu lokola na territoire ya Niragongo pe Rutshuru epai bavandi baike balobi ete M23 na RDF mampinga ma Rwanda mabakisi ba soda pe ba bundi na bisika byango. Bato batano ba kufaki na bitumba kati na basoda ba FRDC na bakambi baiki ya ba wazalindu na quartier Lac Vert na Goma na Nord Kivu omokolo ma mulumingo muleki. Mokambi ya quartier alobi ete ba wazalindu ba bale ba kufi lokola pe basoda ba sato pe ba civili mingi ba zokaki tina bitumba biye biyebanite. Muyangeli ya bitumba na mampinga ma ekolo Congo Democratique na ituka ya Nord Kivu lieutenant général Fala Sikabwe alobi esengili koyeba nani azali na mokumba ya bitumba biye mpe kopesa bitumbu. Moto moko akufaki pe banei ba susu ba zokaki na bombo moko ekoyaki lobi leki na sake kaka na Nord Kivu. Mowei azalaki mwana mobali moko ya mibu zomi na mibale kolanda société civile. Na Senegal zomi na mitano kati na baye bapesaki nkombo na maponami ya mokonzi ya mboka maye matindikami na sanza ya mibale ya 2025 na mokando mwa president Macky Sall basengi ete maponami mango masalama na kolekisa mikolote na mokolo mwa mibale ya sanza ya minei lokola mobeko mosengi yango. Mposo Moleki, conseil constitutionnel ya Senegal e bwakisaki mokano mwa Macky Sall ya kotinda maponami maye na mobu 2025 mobulu mozali na Senegal pona likambuli yango. Basoda bayeba botoli babotola bokonzi na Guine ba pesi mitindo ete bozu bonso na banka ya ba bayimbula matari bikanga ikangama lokola pe ba passeport na bango bozwami ya mokano mwango mosalami sima na ko na kopanzana ya mbula matari na mokano ya basoda baye bazali na bokonzi. Moi ekolo Suisse Cornelio Somaruga oyo a kambaki comité international ya Croix Rouge mibu zumi na misato a kufi na mibu tukuli bwana moko mwana waye oyo apesi sango yango alobi ete Cornelio Somaruga a kufaki na butu ya mokolo ya mposo kotana mokolo mwayenga. Somaruga akutamaki na bitumba ya Yougoslavie ya kala na bitumba bya yambo ya Checheni pe na sidi topi bubomi bonene na Rwanda. Mama na mui opposition ya ekolo Rusi Alexei Navalny a singi na president Vladimir Poutine kozungi selaye na kozelate nzoto ya mwana waye bayi nzinga nzinga ya opozan ba zali kofunda ba konziba Rusi kubumba nzoto na ye po pole emoni samate na bubomi bwaye. Mama na Navalny nanu amoni nzoto ya mwana waye te uyu akufaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanze ami bali muliki na boloko bwa artik epai azalaki na bokangami po na mibu zumi na libwa. Nzoka nde molongoni ya Navalny Yulia Navalaline a sakoli lubi loleki na konta extra ete yende akitani na molongoni waye na bitumba ya politiki azalaki kusala konti na ye kangamaki po na mwa ntango kasi efungwami. États-Unis etie veto pe eboyi lelo ete mokano moko moye mosingi motele misami ya bitumba na kozelate na Gaza mundi mama na conseil ya sécurité ya Nations Unies toma ya États-Unis na ONU a limbuli ete ekolo na ye ekokite kopesa maboko na mokano moye mokotia na likama masolo pona eyano na Israel.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto fête du livre ezali mpona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo Démocratique. Askin Kolingbangba azalaki na milulu mina mpona veo wa Lingala.
Botama kongole oyo kenigi bokilimbanga ntaba lelo ya yo lobi ya moninga na retourne n'enferme pas Dieu lors de sa visite chez toi.
Institut français ya Kinshasa et longona Union européenne pe basungi misusu basangani bongo pona kopesa nzela na milulu mibenga mifeti ya mbala ya zomi ya livre na tina ya kotombo la buku mpe bakomi ya buku. Na esengo ya kozwa mbela na milulu eye professeur Henri Kalama, mokambito directeur général ya Académie des Beaux-Arts ya Kinshasa, atalisi boye esengo na ye mpe atalisi ntina ya buku mpona artiste. Tolanda Henri Kalama.
Esengo na biso ezali ke na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku, paske buku yango nde ekokolisa babongo na biso, soki babongo na biso ekoli yango nde ekosala ke tobongisa mboka. Ndenge boyebi ba artiste baza bato oyo balekisaka makanisi mayele na kati ya bikeko oyo bazosala, po mayele yango ezala na ezala ya sika na de, je voulais dire de manière régulière, il faudrait bakutana na babuku, bakutana na makanisi ya bato misusu oyo eza na kati ya babuku. Donc yango esengo na biso ezali lokola Institut Français azali partenaire na biso asosiaka biso po biso pe na kati ya ekole na biso, soki boye na etelo na biso okokuta babuku ezali ebele, eza babuku oyo ezali wana mpona kokolisa mayele makanisi ya baartiste.
Milulu miyemisangisi bakomi ya bamboka ebele lokola ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville na bamboka misusu. Fanny Atiki, moko ya bakomi buku, pesi la mer atalisi esengo na ye kozala na kati ya bayeba ponami na milulu miye na Kinshasa, pe atalisi ntina ya buku epai ya moto. Fanny Atiki alobi yango awa.
Moni esengo na nga eyalaka toujours monene tango na tshaka lokolo na nga awa na kin, po eza mbala na nga ya mibale nga na yawa po na fete du livre. Nga deja na habitude ya kin, nga na misana deja na kin, mais en même temps chaque fois na komaka wa ezala lokola na yesika. Donc en tout cas na se pela ramini omoni livre e pia ka bat maele livre e kolisa ka bat na mutu na mental na la prise de décision e comme ça ramutu sage. Donc yangona biso tango to milita ka pona batu batanga to sala ka le tout, c'est que ba livre e komela bango gratuitement po to yebi que ba livre par moment et à la ratalo les bisopé rôle na biso esengeli to sala que ba livre et comme appé accessible na bato nyonso tout po to yebi que ba livre et comme isara bat mayele yango na biso to sala que bon ezap peut-être rêve ezamo utopie mawa boye, mais to yebi que ezap pas mi to sala ngo quand même le tout que batou bazwa habitude na esengwa kotanga.
Kotanga buku ezali mpe culture to momesano ya bato misusu te. Plamedi Kaza, moko na baibazwaki esika na bofongoli ya milulu miye, abengi bato mpe basi kotanga buku mpe asengi na baibasali milulu yango bakoba na tina ya kopesa bato mayele na kotanga buku. Tolanda Plamedi Kaza.
Lelo na yena Institut Français po na fête du livre. Je connais très bien ces dictons. Si tu veux cacher un trésor, cache-le dans un livre. Bon, c'est vrai que la culture na biso congolaise, souvent bato batanga kapenza te, surtout basi baza plus orienté vers libala, etc. Mais il y a quand même basi misusu pe balinga kotanga net nga na linga kotanga makasi et na linga kotanga plus babiloko oyo za la fiction penza te, donc oyo za la imaginaire te naza na esengo makasi. Pona e le loko na kofungola fête ya livre oyo ebandi lelo. Eloko nazo souhaite, eloko nazo tombola, c'est que ba continuer ba koba na eloko bazo sala, puisque ezo sala ke ba tebele bazo ko s'intéresser bazo ya lisusu pona ko mona nge ba livre ezo permettre ezo sala ke ba tebele ba s'inscrire ba fungwama ba tebele ba fungwama ka ba e ba biloko ebele o eza même eleki ba frontière na biso o l'équipe eleki mabele na biso ya Congo. Donc ce qui otangi na kati ya buku oko mona biloko mususu oyeba kite o ezalaka odela ya mabele na biso.
Koyeba ete milulu ezali mpona mikolo minei na kati ya Institut Français ya Kinshasa. Wuta Kinshasa, Askin Kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi Askin Kolingbangwa. Toko kende bongo na Mbandaka na Ngumba mokonzi ya Etuka Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kubika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kusala sabuni to detergent ya kusukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kusunga baye bazwa mpasi lokola ya kokamatama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kubika mwa malamu tolanda nsango yango wuto gemina na Frank Biliwe.
Bopesi mabongisi mayeto proje yango ya sanza motoba ezali mpona ko bapesa makoki ya kusunga mabota mabango maso mabongisa maki na misala mi agir ensemble pour un avenir meilleur. Docteur Valérie Ndege mukambi ya mabongisi agir ensemble pour un avenir meilleur alimboli tina ya mateya mango na VOA Lingala.
Ba objectif na biso za ki te ko rendre la femme autonome. La femme autonome est capable de subvenir à ses besoins élémentaires. Voilà, et ça, il y a un projet où on a clôturé le lobby. Le projet où il y a la fabrication de détergents, il a été financé par l'UNICEF via l'ONG ABFND. Des projets où on a déjà depuis 2022, et on continue en 2023. Il y a l'ONG AGV, Major Ensemble pour une vie meilleure.
Okati ya basi baye mumbenga topic memoko mpe azwaki mateya Dr. Valérie Ndege alimboli lulenge ya lubiku ya boko bilenge basi oingumba Mbandaka.
Tozwaka basi parce que basi baza très vulnérable bangonde baza lié mingi na ba nabaka ba violence basée sur le genre na prévention et exploitation sexuelle. Tozo za basi wana paske bangonde baza plus vulnérable bangonde ba subisaka penza ba biloko wana mingi bangonde baza penza victime ya ba violence basée sur le genre et plus précisément ba violence sexuelle. Alors mingi mingi et yaka n'est pas basi bazali na bozi moke. Basi wana baza na bozi moke et ko pousser bango bakende bakende ko sala makambo ilongo banite et puis romona bakozala bakozala exposé et puis likambo a profiter na libota omona mo papa ba bozeza muke bozeza muke et kokoi ko engendrer ba violence conjugale et pas ba nana na kati ya couple parce que somoni soki bozeza muke ba parents ba koma ka très énervé
Bayi likinto basepela ki na mate ya bazwi, zambi bakomi na makoki ya kusunga mabota mabango, toyoka moko okati ya bango.
Merci mingi, lituma ya uweza mwenene makati. Po, lite mama likanis mama Valérie azwaki, na awe nje na e ajezi mepona kusunga. Ba mama na mboka ikwatea basi bazwi kufi makati. Ya wazwaki likanisi, kumtia lito lisungi. Il y a un partenaire UNICEF pour la reprise de la formation à détergent. La formation est bien, c'est une formation bien, c'est une idée de travail. En tout cas, elle est sur ma case. Là, moi, on a un témoin de tout le temps qui s'en parle à l'université de la détergent. La Zahé qui est incapable. Mais elle a connu autonome. Et vous avez bien, pas fouillé les sous-souillés, et bien, bien, à un moment, nous sous-souillés.
Omukolo mwansuka baili kindo ba lakisaki mbano ya matei ya bazwi na kosala kasa bonito detergent bidon tukumitano ezali bongo UNICEF nde epesaki misoro mpona kobongisa likindo liango. Utugimina, Frank Biliwe, ponalolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe, bozali kolanda lolaka la Amerika, uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na motangisi Ahmed Ouseni oyo akolimbole la biso boni boni ekolo Kongo Demokratiki ezali ata na bank mokote bank esika ya kobomba misolo ya bayimboka to ya mbula matari ba bank nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Kongo Demokratiki bizali bobele ya bapaya tolanda. Bote na yo, professeur Ahmed Ouseni, ozwanmi na ekolo Kongo Demokratiki, mingi mingi na Kinshasa.
Bote na yo, ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi professeur, yambo pendato leka na motuna na biso ya yambo, mekako lobelana no yo moko ko se presente epa ya balandi, bato bazali kolanda biso lo laka la Amerika baye basoki yo ozali nani, osala kape nini?
Napesi yo matondo na motuna na yo, oti na occasion oyo pesi ngai pour que nasola pe na bandeko na ngai oyo bazali na mokili mobimba ngai nazali monsieur Ahmed Ouseni nazali molakisi nazali professeur na faculté ya droit natangisaka na mboka Congo démocratique natangisaka pe na mokili ya poto natangisaka pe na Turquie natangisaka pe na Chypre isika nyonso nga natangisaka nde na faculté ya droit po nazali mtu ya mibeko nazali de nationalité congolaise na vandaka
Otangisaka penza makambo nini pona kuyuko sentir kotangisaka droit des affaires ozana makasi na ba compétences na domaine économique compétences na ovemezali na ba domaine nini
bon ngai na zali spécialisé na droit des affaires na zali spécialisé na droit des investissements na zali spécialisé na droit bancaire na zali spécialisé na droit des sociétés droit des contrats droit de l'arbitrage parce que na zali pe arbitre international parce que na zali membre moko parmi ba arbitre o bazali na centre d'arbitrage ya Moyen-Orient qui est basé en Turquie.
Okoki ko yebisa biso professeur si o sala biso lokola description situation ya banque na ekolo Congo démocratique ezali ndenge nini na ngonga oyo tozali koloba boye.
Situation to diagnostic ya ba banque na mboka na biso ezali pratiquement même diagnostic ezali ko sala na ba compagnie nyonso ezali na Congo démocratique na ba secteur presque nyonso na Congo ezali effectivement na ba banque mais il se fait que na Congo ba banque nyonso ezali ba capitaux et outil libanda na Congo nous avons une vingtaine de banques agréées na ba banque nyonso soki totali na mozindo soki tokoti na kati okomona ete ezali nde ba banque ya bakolo nango ezali bapaya soki nakoki ko te permettre ko pesa ba mwa detail ya
o pesa biso ndakisa vraiment poto yeba vraiment ba banque yango ezali ba banque nini
soki nakoki ko pesa ba mwa detail ya mike
ezali
bon lelo par exemple na mboka na biso banque ya munene en terme ya misolo koleka ba banque nyonso kombo nango Equity Bank banque wana ezali propriété ya batu oyo bauti na mboka Kenya ezali banque ya bakongomani te na kati ya banque wana kutu bauti kosala fusion na banque musu sou e banda ko edise na mboka na biso e umeli pe plus d'un siècle kombo nango ezala ki BCDC même na banque oyo to banda ko benga ngo kala na kombo ya BCDC yango pe ezala ki banque ya bana mboka te yango pe ezala ki banque ya famille forest bango bazali ba belge banque mususu kombo nango Rao Bank banque oyo pe esi e umeli po ba kreaki yango ba vers ba 2002 boye lelo baza soki na 21 ans na existence na bango na mboka na biso banque oyo pe ezali banque propriété ya bana Congo te po bakolo banque oyo ezali famille Raoji bango bazali ba indien ezali kaka libota oyo ya papa Raoji nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene o bazali na grande distribution tobengi yango na kombo ya Martaco o ba oyo pe bazali na agro-industrie tobengi yango na kombo ya Belfesco ya bango kaka
donc bazali ba domaine ebele o baza ko exploiter kuna
voilà tozali pe na banque mususu na Congo kombo nango TMB na mukuse me na mulai elingi koloba Trust Marchand Bank banque oyo pe ezali banque ya libota ya monsieur Levy bango bazali ba juif bazali bana Congo te tozali na banque mosusu na mboka na biso kombo nango Ecobank pe ezali banque oyo bakolo nango bazali ba togole na mboka na biso lelo na Congo tozali na banque mosusu kombo nango Afriland First Bank yango pe ezali banque bakolo nango bazali ba Camerounais tozali na BGF Bank bakolo nango bazali ba Gabonais tozali na Boa Bank of Africa bakolo nango bazali ba Nigerian, tozali na banque mususu kombo nango Citibank, bakolo nango ezali ba Américain, tozali na banque mususu kombo nango Advance Bank, Access Bank, yango nyonso mibale ezali ba banque ya bato ya Nigeria, tozali na UBA, yango pe ezali banque ya bato ya Nigeria, tozali na Sophie Bank, oyo ezali banque ya bato ya Liban, ba Libanais, ezali kaka bango wana nde bazali pe bakolo boulangerie ya munene oyo basalaka mapa na mboka na biso kombo nango Pain Victoire, ezali kaka bango nde bazali pe bakolo Mino Congo, ezali kaka bango nde bazali pe bakolo compagnie ya transport kombo nango Transgazel, na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango Standard Bank. Oh, ils allient banque y a bafu Afrique du Sud. Donc, ils allient na banque ébélé. On ne peut pas dire que nambo cannabis au Congo, ils allient na banque c'est ba banque ils allient, mais ba banque union, so ils allient les banque y a bapaya.
Ba banque y a bapaya. Loba professeur, pour n'engager ne ba banque y a bapaya, mais elles sont basées qu'on utilise pe ba congolais na kati na bango, basées qu'on sale na bango musalo basées qu'on représente bango toté.
Ce qui na ligne na pousser les sous réflexion.
Pousser professeur.
Moi na moi Mouzindo. Concernant emploi, il y a beaucoup de choses dans la banque. Un autre constat, c'est que ceux qui sont dans la banque, ils sont dans la banque, ils sont gérés par un Congolais. La banque, ils sont gérés par un Bapaya. Effectivement, ils sont dans le Congo, mais ils sont dans le Congo. Mais ils sont dans la tête de la société. Ils sont dans le chauffeur, ils sont dans le chauffeur, ils sont dans le chauffeur. Babalayeur mingi bazali bazo sala na ba service d'appoint bazali wana na ba service ya réception ainsi de suite mais ceux qui au lieu ko makuna na ba staff dirigeant en tout cas kuna ukutande bapaya lokola na itse ke lisuna ibandeli que ceux qui totali makambo ya ba banque ezali kaka ba banque te o ezali na Congo nde ezali ba banque ya bapaya ezali presque na ba secteur nyonso ya mboka na biso.
Yes.
Donc, par exemple, le secteur mususu, même si on a le site sur le secteur mususu à la banque, on a le site sur la banque, mais on a aussi une étude panoramique, hein? En tout cas, moi, description, diagnostic, il y a économie mobimba yamboka. On a un domaine, par exemple, il y a télécommunication. Na Congo, on a vu sur les autres, on a quatre compagnies à télécommunication. Ils allient Vodacom, ils allient Orange, ils allient Africel, Ezali, Airtel. Mais ma compagnie nyonso oyo, ba capitaux nango Ezali nde ba capitaux ya bapaya. Vodacom Ezali compagnie ya ba sud-africain. Orange Ezali compagnie ya ba français. Africel Ezali compagnie ya ba rwandais, même si ba outi côté ka quelque part à certains américains. Airtel Ezali compagnie ya ba indien. Donc même na domaine ya télécommunication, ba compagnie nyonso Ezali nde ba compagnie.
Professeur Tokolobela kutu likambuya. Toko lobela likambu ya domaine na télécommunication peut-être une occasion mususu mais quoi to lobela na likambu ya ba banque professeur et lokoni ne sala que na République démocratique du Congo makoki ezala te pona ko sala ba banque pona ko sala banque professeur ezo singa ko zala na mbongo boni pona ko sala ta banque ya binomoko.
Bon je pense que ma raison qui cause la moins ébélé, oyo, ils ont fait constater que, Congomani ébélé, Zali n'a pas banque. Non seulement, Congomani, parce que aujourd'hui, l'élo n'a mboka Congo, même l'État congolais yemoko, Zali n'a banque à ta mokote. L'État congolais yemoko, Zali n'a atteint 1% de la banque mokote.
Siko bongo pona nini
l'état congolais pona nini l'état congolais azali na banque ata mokoti pona nini ata kongomani mokoti azali na banque te na mboka na biso Congo totala d'abord histoire pour que to comprendre moment présent banda Congo ezali Congo banda bokili banda si leloyo na domaine ya ba banque ezali kaka ba kongomani ni balé de basi ba créa ba banque na mboka na biso banda 1960 te komi indépendant si leloyo.
Wana nani Pascal Kindwelo na
banki ya Liboso ezali banque oyo ekreamaki na papa dokolo
oui
papa dokolo azalaki actionnaire majoritaire mais azalaki pe na associé na ye mususu azalaki muzambi ya province orientale mais
yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala. Tokozongisela bino deuxième partie ya interview oyo na professeur Oseni na Mbala Sima. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Josel Morissin pe Alfred Santos. Alfredo Santos botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger e Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Oh,